barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington Lanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 4-da bisha 4-aad sanadka 2020. saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washingtonna ay saacaddu tahay 6:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya iyagoo oo guryahooda jooga maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idaacaddeenna idinkugu hayno waxaa ka mid a barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno dood ku saabsan shaqo la'aanta dhallinyarada.
waxaa fiican dhallinyarada soomaaliya meel kasta ay joogaan ee loo yaxdo ilaa raaskambondi ilaa waxaweye raas casayr inay dhallinyarada soomaaliya ay midoobaan oo waxaweye dhallinyara soomaaliyeed oo isku furfuran oo waxaweye mataqaanaa yacni midaysan inay noqdaan
in shirkadaha ganacsigu ay ogolaadaan in maalgashigu oo maalgashtaan in hal abuurka dhallinyarada, tan labaadna in dowladdu ay samayso investment dhinaca warshadaha ah.
kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida oo aan idiin akhriyo. kiisaska dadka uu haleelay cudurka safmareenka ah ee coronavirus ee dunida ayaa dhaaftay 1,000,000 oo qof, iyadoo ku dhowaad 50,000 oo qofna ay u dhinteen cudurkaasi, sida ay warinayso wakaaladda wararka ee Reuters. 24 saac ee lasoo dhaafay ayaa lagu waramayaa in dadka badan 6,000 oo qof ay coronavirus wadamada dunida ugu geeriyoodeen. dalka Talyaaniga ayaa diiwaangeliyey dhimashada ugu badan ee COVID-19, iyadoo dalkaasi ay ku geeriyoodeen 13,915 qof oo dalkaasi u dhashay. Spain ayaa ah dalka labaad ee ugu dhimashada badan, waxaana ay diiwaangelisay dhimashada 10,953 qof. dalka Mareykanka oo haatan noqonaya xudunta oo dhibaatada ugu daran ku hayo coronavirus ayaa dadka uu diiwaangeliyey waxa ay gaarayaan 243,635 kiis, iyadoo dalka Mareykanka ay cudurka COVID-19 ugu geeriyoodeen ku dhowaad 6,000 oo qof. cudurka coronavirus ayaa saameeyey dhaqaalaha dunida, iyadoo bangiga Morgan Stanley ee Mareykanka laga leeyahay uu qiyaasay in dhaqaalaha Mareykanka oo ah kan ugu ballaaran ee dunida uu hoos u dhici karo 5.5%, taasi oo ah hoos u dhici ugu darnaa ilaa sanadkii 1964, inkasta oo xirmo dhaqaale oo lagu gargaarayay shirkadaha ganacsiga ee Kongareeska Mareykanka ay ansixiyeen toddobaadkii hore, taasi oo gaaraysay $2 trillion. bangigan ayaa sheegay in Britain ay qarka u saaran tahay hoos u dhici dhaqaale ee ugu xumaa ilaa 1970. suuqyada saamiyada ee dunida ayaa hoos u dhacay, laakiin dib ayay ka soo kabteen maalintii Jimcaha kadib markii suuqa weyn ee Wall Street uu ku furmay hanaan wanaagsan. sicirka saliidda dunida ayaa mar kale sare u kacay Jimcihii kadib markii wadamada ku midaysan ururka OPEC ay sheegeen inay wadaxaajood la furi doonaan dalalka aan ururkaasi xubnaha ka ahayn ee uu Ruushku ugu horreeyo, taasi oo rajo gelisay dadka maalgashadayaasha ah ee suuqyada shidaalka dunida, taasi oo ah in lasoo afjari doono dagaalka ku salaysan sicirka saliidda. dalalka saliidda soo saara ee OPEC iyo xulafadooda ayaa Isniinta kulan ku yeelan doona dhanka muuqaalka internetka ee live streamka, sida ila wareediyo ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu iskaashi kala sameeyo dalalka Sacuudi Arabiya iyo Mareykanka sidii loogu dhimi lahaa soo saarka saliidda. Greg Flaren oo ah falanqeeye arrimaha saliidda ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in rajo weyn laga qabo in heshiis laga gaaro isfahamwaaga u dhexeeya wadamada saliidda soo saara. ila ka tirsan xukuumadda Moscow ayaa u sheegay wakaaladda wararka dalkaasi ee TASS in saraakiisha Mareykanka ah lagu casuumay in shirkaasi ay Isniinta ka qayb galaan. warkii dunida waa naga intaa.
halka warkaasi aad kala socotaan waa Voice of America Washington. Dhowr wanaagsan ayaan markale hawada idin ka leenahay. Haatan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada waxaa boosaaso noogu soo diyaariyay Yusuf Maxamuud Yusuf.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan kaga doodi doono maxay tahay caqabadaha haysta dhalinyarada Soomaaliyeed ee xilligan ku sugan gudaha dalka hadii ahaan lahayeen arrimaha siyaasadda iyo waliba shaqo la'aanta. Barnaamijka toddobaadkan waxay la falanqeyn doonaa Faisal Muuse Cabdi oo ah siyaasi dhalinyaro ah iyo waliba Deeq Maxamuud Kooreeye iyo aqoonyahan Cabdullaahi Ciise Rubaani. Ugu horeyn waxaan barnaamijka ku soo dhaweeyay Cabdullaahi Ciise Rubaani oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso, waxaana weydiiyey caqabadaha dhalinyarada haysta.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Yusuf, waa mahadsantahay. Marka koowaad, waxaa la tilmaamaa dhalinyartu inay tahay 75% bulshada, waliba Soomaali haddaan nahay percentage waxaa la tilmaamaa inuu intaa ka badan yahay. Run ahaantii shaqo la'aanta baahsan ee jirta waxay sabab u noqotay in doorka dhalinyarada ee dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo meelo kala duwan uu aad iyo aad u yaraado. Xirfad la'i iyo tayo xumada waxbarashada laftirkeeda waxay qayb ka qaadatay waxay ka mid noqotay caqabadaha dhalinyarta waqtigan haysata. Marka waxaan soo oran karaa, maadaama ganacsigii uu yahay wax private ah oo runtii tayadiisa iyo mataqaanaa kabaasitigiisu ba aad iyo aad u yaryahay, waxaa suurta geli weysay in dhalinyartu mataqaanaa ay helaanin percentagekii la rabay inay shaqeeyaanin. Waxaan saas u leeyahay, shirkadaha dalkeena ka jira aad bay u kooban yihiin, mana jidho cid maalgelisa hal abuurka dhalinyarada. Adduunka haddan aynu nool nahay ama qarnigan, waxaa muhiimadda koowaad la saaraa hal abuurka. Sidaas awgeed, inaga ma jiro wax hal abuur ah oo dhalinyartu ay soo kordhiso, sababtoo ah qof walba marka aad weydiiso dhalinyaraha mar maxaanu inaga hal abuur mataqaanaa aynu ula imaan la'nahay, wax dhalinyartu intooda badan ay kaga jawaabayaan war ma jirto cidna maal gashanaysa oo aragtidayada ganacsi aanahayna maal gelinaysa. Taasi marka waa caqabad runtii shaqo la'aantana qayb weyn ka ah. Tan siyaasadana, adduunku wuxuu muhiimadda koowaad saaraa xisbiyada, waana meesha ugu badan oo dhalinyaradu kusoo baxdo, codkoodana iyo dad fikrisa oo saameyn leh oo waxtar lena ay kusoo baxaaneen. Innaga marka laga soo tago dhowrkii sano ugu horeeyay 1960, maysan dhicin wixii ka dambeeyay xisbiya awood leh oo dhalinyartu halkaas ay kaga qayb qaadato, awooddoodana ay kusoo bandhigaaneen, ciddooda waxtarkaana ay kusoo bixi karaan. Marka waxaan is leeyahay, xisbi la'aanta xisbiyada oo aan ka hirgelin dalkana waxay noqotay caqabad weyn oo runtii saameysa dhalinyarada. Waa mahadsantahay.
Waa tahay. Waxaan siinayaa Deeq Maxamuud Gelle Koreeye oo ka mid ah dhalinyarada. Deeq, maxay tahay dhalinyarada caqabadaha haysta?
Sidaan la soconno, dhalinyarada Soomaaliyeed wax weeye waa dadka oo populationka shacabka dadka ugu badan weeye, sida uu sheegay aqoonyahan Rubaaniyo, yacni wax weeye waa 75% weeye. Sida aan la soconno, caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyaradeena haysta xagga mataqaanaa shaqo la'aanta, waxaa kow ka mid ah waa unemployment. Waa shaqo la'aan jirta, iyadoo yacni dhalinyaradii ay aad u tiro badan yihiin kuwa mataqaanaa jaamacadaha kasoo baxay iyo kuwa mataqaanaa magaranaysa yani tiradooda iyo magaranaysa iyo aqoontooda aan aad u tayaysneyn. Qodobka labaad, caqabada labaadna waxaan oran karnaa waa insecurity, oo sidaan la socono wadankeena Soomaaliya yacni amnigiisa magaranaysa ma dhammaystirna, oo ninkii dhalinyarada ahaa intuu halkan ka tago gobol kale ma tegi karo, oo shaqadiisa ama magaranaysa kuma soo bandhigi karo ama kama ganacsan karno, iyadoo aan xitaa la socono in mataqaanaa gobolada Soomaaliyeed magaranaysa ay kala xadan yihiin oo isla isu gudbi karin, oo hadda ninkii u dhashay gobolka Bari oo kale inuu istaagi karin gobolka magaranaysa Dhusamareeb oo kale istaagin beledweyne istaagi karin, iyadoo uu mataqaanaa xagga qabiilka laftirkeeda وكبقي كلينيسكا وسن مارتقانا وادو يحتاجها وسارة ده مش جوا أكل ودعين وشقة كديه أكل إنه شقة كيلين مركا أي قطب كاسنا وحوي وعقبض ويا قطب كصدحات وعينا أصلية وحوي وحوي دولة الصومالية وسن معنا وحوي أود معنا آد وهاسيسود يعني مقرنس الدولة أود وحوي لأن يرى ترى بدل شقة وأبوري كله وحوي متقانا ما 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 شفته قطبك أفراد أصناع سلية هاي وحوي عقبض ويا ويعني ديفلومنت ودنك خرماركي وآد وهاسية وحوي سال سعنه ودنك وحوي مقرنس كميتيران وش ذا جناسي فرصة شقة آد وبدن وحوي كميتيرو مركا إياه لفت كذا وحصلية هاي وعقبض
وياي وما سنتين دغوا ما سنت هاي فيصل موسى عبد موتية أدقو دليله وأكد وانت هاي رقعدا دليله عبات هاي مدة كسر دحجري أرمها دليله دا يو سياسة دا دليله عقبض هاي شيء ومغلي سي حالا لورن كرا ولوجو جد بكرا عقبض هاي دليله نشيجنا يا
بسم الله الرحمن الرحيم مركز هذا كل لود هذا وحيلا بدن با ضدك كل فائدة كلام بشدنا لو شيء كلام ضدنا ولا نجي سلاح ولا دين خليجة وحكون درس رأيي أما حبرها يا أما دي ثلاثة مارك وصار شيء كسر دين ما كان اللي هذا وصاحب ذي لكن هذا الكي دودة وأنا سكفر لنا هاي وحمي واسكلقنا تسوى الحمد لله رب العالمين المركز هو رسورت وح الجو قاره وأنا بدق اليد بعصلي جواه أو دورني ما تعصلي جواه مركز اللي هذا جانس كولي وحلمي بربر كلمي إلى دولة دحيح إلى الآن سكوا أمر تحرنا وحسكوا حرام ماشي مجرانين ولا نريد بتهريب السعر لكن هذا ما أنتوا حا وبدن سير الشباب غلق وتطباتن إن شاء الله مسديتهم تيدات كده نريد وبدن يهاي مركز نريد وقت ودي فسد ودي ولو إنه تغيير صار أقدر تمام مركز إنه ورنت أصلا نريد وفكر كذا في عن كهرباء ما لكن حقا وحن قدر لها وأنا نريد يسمونه وحلي يسكو حرناشو وحلي يراهضو تلقليو وحلي يراهضو مارتي وحي قلن بضن هذا دور شايفوه دينو كسور له وحوي بيش السيدة هذا كل كوبية قلن الواتن يكودي واقل لي كاقب قادة الشضاء في عام بيقلو بحنا وهدي لان يراهضو اسكو تلاتهاي اسكو تبرتهاي اسكو فكرتهاي أدون كرا نانيرا وحضورتها marka markaasi ma gaan karnaa inuu janis keenay la dhisbay la sheegay xaggaar waa laga sheegay inaga waa laga sheegay laakiin wax furan oo hadal maanta la qaadi karo iyo maartay xisbi wax ugu dirsan karo wala ma muuqdo dadka marka xisbiga la xadeeyo xisbiga la qaybiyo oo dadka maanta wax u dhisay shan maamulka dawladda federaal ah jira ayaga ma xataa isku xirnaan ba marka dadka shaqo ninka xisbi boos ka dhawaaqo ama xisbi xamar ka dhawaaqo warbaliya codka siilaysa ayaa socodka u diileysa ba meesha taala marka dhalinyarada qaybaha waxa uu aragtaa war codkooda ama qabiilka saaba ninki musharax siilay saba mar arintaas waxa u baahantay arimo badan oo dhex gala oo dalkan wuxuu u baahan yahay arinta xisbiga sidaaba adduunka dawladda Mareykanka ugu walaal wax xisbi ka jira dawladda kala saddex ama afar ba ka jira laakiin tartanka muddo badan baa lagu gali karaa
waxaan seenayaa rubani oo arimaha dhalinyarada falan waa maqlaysa dhalinyarada iyaga ayaa isku tiirsaneen oo tafaraaruq badan oo dhalinyarada ba jira marka sidee ba u raadinaysan marka inaad ka gamid noqotaan xisbiga dalka ka jira iyo waliba arimaha siyaasadda idinkoo aan isku duubnayn
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنت يوسف يو صاحب كي بمتي فيصل وبرامس كي قيب كه يو دق أنت ما هو محد علينا يا مرك أنت صلقي ما ذا وإحنا سلية هاي أنيجو waxaa hadda marka ugu horeysa ka jira hadda Soomaali xisbiga lagu ma tilmaami karo urur siyaasadeed oo runtii ummo qada wada nationalistayaal aan wax farqi u sano dhaxayn xisbigu wuxuu tayi yeelan karaa oo lagu biiri karaa oo bulshadana u saameyn ku yeelan karaa markuu yahay aqoode iyo mabda ama fikr siyaasadeed oo suurtagal ah kuwi horena wax kaga duwan ma taqana oo gadaaya laakiin ma jirto haddii eegto kulli xisbiga Soomaali ka jira haddaduu eegto hadda qarkood madax hore oo gaaminaysa wax farqi ah u dhaxaya ma jiro kulli waa wada nationalistiyaal saaxiibkay Faisal wuxuu soo qaaday xisbiyada American Democratic iyo kan Republicanka way kala duwan yihiin definitely marka waxaan u baahanahay marka koowaad in xisbiyadu ahaadaanin ama yeeshaanin dabeecada xisbinimo ama buuxiyaanin shuruudaha xisbiyada markaas baa waxa iimaanka dhah hab fikir macquul ah oo ka gudmi kara dhammaan bulshada dhalinyaradu waa qaybta ugu muhiimsan bulshada ama badan waxana aan isleeyahay laba door ba meesha ka maqan doorkii siyaasiyinta dhalinyarada siyaasiyin bay leeyeen horta mid baan kaga soo horjeeda saaxiibka Faisal waxa leeyahay adduunka hadda hogamiyasha qarnigan labaatanka sano maraya hogamiyasha ugu badan wuxuu badan yahay dhalinyaro samayn baad dunida ku soo yeesheen dalal badan ba 95% iyo hadda ay ka mid tahay Denmark ba uma leenaya 75% waxa hogamisa dhalinyaro hogamisa wasiiradeedii iyo ra'iisul wasaaraha iyo inta marka aan leeyahay dhalinyaradu ha loo ogolaado inay qayb ka noqdaan siyaasada dalka in nin madax soo noqday ama wasiir soo noqday ama xil soo qabtay oo xisbi furto xisbigaas oo kuwa kale toona waxba kaga duwanayn waxa yiraahaysa suurtagalnimada in badan dhalinyarada ka qayb qaadato
kuliyada kule Rubani dhalinyarada xilligan siyaasiin dhalinyarada baa jira baarlamaanka ku jira Soomaaliya wasiirana ah marka maxaa diiday in dhalinyaradaasi ay furtaan urur siyaasadeed ama xisbi ay kaga mid noqonayaan ama ay ku biiri karaan dhalinyarada xilligan
waa maxsanta Yusufow marka la baan ku laabanayaa xisbiga hadii uu yahay mid shakhsiyaad iyo shakhsi leeyahay ma noqon karo mid sii jira xisbiga dhalinyaro oo marar dhowaad lagu dhawaaqay way jiraan oo shakhsiyaad ay lahayn laakiin hadda waan wadnaa Puntland baan hadda ka hirgelinayna xisbi meel fiican hadda noo maraya oo dhalinyarada Puntland iyo ha wali aan lagu dhawaaqin laakiin sama taqaana dhalinyar badan oo Puntland ay ka mid tahay Soomaaliyana waa rajaynaya wax badan baan xiriir leenahay oo aan isku xirnay marka taas way dhacaysaa insha Allah muhiimna maaha qof siyaasi inuu fikirkan la yimaado amase uu isagu ma taqaana uu horseed u noqdo laakiin waxa muhiimadu waxay tahay in dhalinyarada oo aanu hadda percentage ka soo sheegnay aha oo dadka shaqal aanta ugu badan hayso ah oo dadka ka qayb galka siyaasada iyo horumarka ganacsiga ku hoosay ah taas wax ku timi kacdoon bulsho oo dhalinyarta ka timi oo i doonayaan inay awoodooda iyo codkooda ay midayaanin
deeq baan siinaya koreeye deeqow ma la oran karaa dhalinyarada iyaga ayaa dayacaya fursada xilligan haystaan maxaa caqabada ah idin haysta idinka iyo waliba dhalinyarada kale si aad uga mid noqotaan dib u dhiska dalka iyo in laga baxo caqabadaha dhalinyarada mar walba ay tirsanayaan idinka ay wax bartay waxa laba dhalinyarada inaan idinku hormud u noqotaan maxay tahay caqabadaha ay hortaagin
horta sidaan la soconno waxa weeye waqtiyada hadda sanadahan hadda lagu jiro dhalinyarada Soomaaliyeed sidi hore waa ka duwan yihiin oo waxay ugu duwan yihiin waxa weeye dhalinyarada waxay barteen waxa weeye ma garanaysa yani waa waxay qabaan rajooyin aad u fiican bay qabaan waxa weeye yani waxa ku jirta ma garanaysa inay mataqaana dalkii ay wax ka noqdaan waxa weeye siyaasadda ay galaan waxa weeye horumar ay sameeyaan baaba ka muuqata marka loo eego waxa weeye xilliyadii hore oo waxa weeye dhalinyartu aysan macnaa waxa weeye isku hurdi oo kale laakiin hadda xilligan oo kale laakiin dee boqolkiiba boqol lama oran karo laakiin hadda dhalinyarada Soomaalida waxaad moodaa in sidii hore ay yara dhaamaan tusaale yar haddaan kugu soo qaato xilligii mataqaana dowladdii Faroole Puntland waxa weeye xisaabtu ku dhawaaqay waxa ugu badnaa oo waxa weeye mataqaana xisbiyada galay oo ugu badnaa oo stickerada dhijinaya waxay ahaayeen dhalinyaro ay ahaayeen waxay ahaayeen waxa ugu badan oo waxa weeye loolanka ku jiray oo waxa weeye mataqaana waxay ahaayeen dhalinyaro ay ahaayeen marka hadii waxa weeye la beddelo ma garanaysa nidaamka hadda ku socota dawladda Soomaaliya ama wax weey maamulka hadda Puntland oo kula jiro xisaab loo gudbo waxaan qabaa in dhalinyaro ay wax weey kaan fiican ay ka qaadan karaan oo wax weey xisbi furan karaan xisbidan ay ka gali karaan marka hadii aan u soo noqdo su'aashaada ah wax horta iska jira challenge badan baa iska jira oo wax weey dhalinyarada Soomaaliya haysta oo caqabado ah oo xagga mataqaana security oo kale xagga mataqaana waxyaalaha ay magaraansaa ba iska jira oo dhalinyaradu aysan magaraansaa ay haysata oo inay iyo qabsadaan iyo magaraansaa in dawladdu oo kale inay orientation u sameeyso oo jahayso wax weey barnaamijyo u keento magaraansaa dhalinyaradu oo kale ay ku mashquulaan marka anu waxaan qabaa in wali ay dhalinyaradu ay wax weey abaabul ay wadaan laakiin wali waxba ka dhiman laakiin waxa weey waa insha Allah waxaan rajaynaynaa inay doorkooda qaadan doonaan
deeqo gabagabada barnaamijka ayaan soo taaganahay gabagabada barnaamijka ee madasha dhalinyarada maxuu noqonayaa marka halka dhalinyarada xilligan ku aadan kamid noqoshada iyo inay ka soo muuqdaan doorka siyaasadda ee dalka
halka horta wuxuu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed marka aan ka soo tagno siyaasadda
waxa fiican dhalinyarada Soomaali meel kasta ay joogan ee loo yaqaan ilaa Ras Kambondi ilaa waxa weey Ras Casir in dhalinyarada Soomaali ay midoobaan oo waxa weey dhalinyarada Soomaaliyeed oo isku furfuran oo waxa weey ma taqaana yaani midaysan inay noqdaan waxa la soconaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay haddii yihiin dhalinyaro wax baratay aad u tiro badan laakiin waxa weey wali isku xirnaan soo Faisal sheegay isku xirnaan dhab ah ma jirto marka waxa lagu gudbi kara halku waxa weey in dhalinyarada Soomaaliyeed ay midoobaan oo waxa weey isku yimaadaan oo waxa weey ma taqaana ay noqdaan dad liinka ah sidoo kale siyaasadu dhalinyaradu waxa weeye uga qayb gali kara nidaamka hadda xisaabta oo kale markii la sameeyo dhalinyaradu waxa weeye si fiican bay uga qayb qaadan karaan sababta moralna waa hayaan xisaabtana waxay rabaan inay ka wada qayb galaan dhamaantood waana waxa kaliya oo wax kale oo wadanka ma taqaana hadda la ku runyahay lagu horumarin karo oo wax weeye qabyaalada iyo wax weeye waxyaabahan ma garanaysaa corruptionka iyo taariibta iyo lagu yareyn karo marka siyaasadu halkan jiraa
gabagabada barnaamijka anaga soo koobayna halka muxuu noqonayaa Faisal
halku wuxuu noqonayaa nimanka dhalinyarada la sheegay laakiin oo arintidii waan ku adkaysanayaa laakiin waxa weeye wadanku wax loo baahan hore u socono badan ka hadlinayaa ardoorka dhalinyarada siyaasadda ka soo gali karaan marka waxa weeye dhalinyarada waa maasiin labuuba laakiin anigu waxaan rabaa in dhalinyarada qurbo jooga ah wadanka in hoggaamiyaanin si wadanku u noqdo uga baxno taariibtan iyo qabiilkan iyo tan naartan iyo arrimahan soo garta maam halkuna wuxuu noqon karaa inaan sunnimaano oo tashanno oo dib isugu noqono annagoo dhalinyaro ah ama qurbo joog ama diljoog ama dibaljooga iyo arrintaas xalka noqon kara oo lagaga bixi karaa dhibaatadan laakiin waxa loo baahan yahay dad aan qabiil ku salaysnayn baar dadkan ka saari kara mushkiladda taala marka arrinta waxaan dhib kale yahay walaalahay ama saaxiibaday u aragay waxaan rabay bal horta annaga waxaan ugu weeran la haray muxuu yahay maxaas ku jeclaysaa dhalinyarada qurbaha waxoogaa waxaan rabay inaan u kala qaxo war qabiil baan la haray oo dadkii baa qabiil ku guuxayaan laakiin dadka qurbo jooga ah waxaa xaqqa qabyaalada waa kaga yariyeen kuwa gudaha jooga
ayay xalka fanaan
waxaan islaayay xalku uu noqonayaa in xisbiyada siyaasadeed aanu noqdaan in kuwa furan xiriirka bulshadana la dhiso waa sax intii la rabay ma gaarsiisana heerka xiriirka dhalinyarada Soomaaliyeed marka waxaan islaayay muhiim waaye in mataqana la helo nidaam isku xiri kara dhalinyarada waxaan kaloo aan islaayay ayana xalka way ka mid noqon kartaa horta sidii saaxiib ka sheegay waliba waxaan islaayay yaan qofka lagu dooran meel hebel buu ka yimid ha lagu doorto qofka qualitygiisa qofka ambitionkiisa iyo meesha uu socdaa mase meesha wax gaarsiin karo dhinaca shaqo abuurkana waxaan isleeyahay saddex qodob keliyan kusoo koobayaa midda koowaad in shirkadaha ganacsigu ay ogolaadaan in maalgashigu oo maalgashtaan in hal abuurka dhalinyarada tan labaadna in dowladdu ay samayso investment dhinaca warshadaha si uu u yaraado shaqo la-aantu tan saddexaadna waxaan isleeyahay in dhalinyaradu xooga saadho ama hadda social media saameyn bayna ku yeeshay oo aad moodid inuu wax badanina ka dhinac kale uga faa'iideysano dhalinyaradu ha sameeyeen qorshayaal ganacsi iyo qorshayaal hal abuur oo runtii waxtar noqon kara intaasan xalka warka yuusufo maasan tahay
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada oo aad ka dhegeysaneyseen duhurnimadan idaacadda v o a aniga yuusuf maxamuud yuusuf ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya oo jooga magaalada boosaaso inta barnaamijkan la mida ku kulmi doono nabadgelyo
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii dhanka cayaaraha Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa soo jeedinaya.
Mahadsanid Maxamed. Aan ku bilownay ururka maamula horyaalka heerka koowaad ee kubadda cagta dalka Ingiriiska ee loo yaqaano Premier League ayaa sheegay in naadiyada kubadda cagta ay kala tashan doonaan ciyaartoydooda in mushaarkooda laga jaro 30% si loogu taageero kooxaha horyaalada Serie B-da, Serie C-da iyo D-da ee ka hooseeya ciyaaraha heerka koowaad ee Ingiriiska. Guddiga horyaalka koowaad ee Ingiriiska waxaa kale uu go'aamiyey in horyaalka Premier League uu kaliya dib u bilaabmi doono marka ugu habboon ee laga samatabaxo coronavirus. Qorshaha ayaa ahaa in horyaalka dib loo bilaabo bilowga bisha soo socota ee May, hase yeeshee xaaladda iyo dardarta uu ku socdo coronavirus gudaha Ingiriiska ayaa ka dhigaysa inaanan waqti cayiman la qaban karin hadda. Bayaanka ka soo baxay Premier League ayaa lagu sheegay in keliya sida horyaalka heerka koowaad uu dib ugu furmi karo ay tahay taageero laga helo dowladda iyo ruqsadda hay-adaha caafimaadka. maadaama dhaqaale xumo ba'an ay soo wajahday ciyaaraha kubadda cagta, gaar ahaan kooxaha horyaalada heerarka hoose. Waxa ay kooxaha heerka koowaad ay ku taageeri doonaan guddiga maamula saddexda horyaal ee ka hooseeya horyaalka koowaad ee EFL lacag dhan 125 million oo pound. EFL ayaa waxaa hoos yimaada ilaa iyo 27 kooxood. Dhinaca Talyaaniga, haddii aan fiirino sida Ingiriiska oo kale xiriirka kubadda cagta Talyaaniga iyo ururka midowga ciyaartooyada xirfadlayaasha kubadda cagta ayaa xalay isku raacay in horyaalka Talyaaniga uusan dib u bilaaban doonin ilaa daruufaha caafimaad ay saamaxaan ambaqaadka ciyaaraha. Hadalkan ayaa ka hor imanaya war uu Khamiistii sheegay wasiirka isboortiga Talyaaniga, oo sheegay in ay suurtagal tahay in ciyaaraha kubadda cagta ay dib u bilaabmaan marka la gaaro bisha May. Dalka Beljumkana, xiriirka kubadda cagta ayaa difaacay go'aanka uu ku soo gebagabeeyey xilli ciyaareedkan ciyaaraha kubadda cagta ka hor inta aanan la dhammaystirin kulamada harsanaa ee loo hakiyey cudurka coronavirus. Guddiga kubadda cagta ee Yurub ee loo soo gaabiyey UEFA ayaa ugu hanjabay Beljumka in uu kooxahooda ka mamnuuci doono tartamada Yurub haddii aanan la dhammaystirin horyaalka. Laakiin xiriirka kubadda cagta Beljum ayaa sheegay in sababo la xiriira caafimaadka ciyaartooyda iyo dhammaan kooxaha kubadda cagta ay u go'aansadeen in ciyaarihii sanadkan halkaasi lagu soo gebagabeeyo. Kooxda horyaalka hogaaminaysay ee Club Brugge ayaa la guddoonsiiyey hanashada horyaalka. Markaana warar kooban oo ku saabsan saameynta uu ciyaartooyda kubadda cagta ku yeeshay coronavirus. Ciyaaryahanka da'da yar ee kooxda Milan, Daniel Maldini, ayaa jimcihii shalay sheegay in uu kasoo bogsaday coronavirus kadib markii isagii iyo aabihiis Paolo Maldini ay xanuunka qaadeen bishii hore. 18 jirkan ayaa sheegay in hadda isaga oo gurigiisa jooga uu bilaabay tababarka una diyaar garoobaya ciyaaraha haddii dib loo ambaqaado. Waxaa sidoo kale sheegay inuu xanuunkani kasoo kabsaday tababaraha kooxda Galatasaray ee dalka Turkiga, Fatih Terim. Terim ayaa isbitaalka la dhigay markii xudurka coronavirus uu ku haleelay magaalada Istanbul. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waa naga intaa.
intaasi aynu ku dhaafno wararkii cayaaraha halkaas aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanka xasan aadan samakar, heestii qalanjo.
qalanjo iyo fanaanka xasan aadan samatar ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa barnaamijka idinla socodsiinayay duhurnimadan maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Dhinaca farsamada waxaa inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere. Tan iyo galabta afarta waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.